седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kada su Čerčilu tokom teških godina Drugog svetskog rata generali predložili da deo izdvajanja za kulturu preusmeri na odbranu zemlje, Sir Winston je uzvratio: a šta ćemo mi onda braniti? Domaći političar obično zna za ovu rečenicu. Ume i da je citira, ali ne više od toga. U novijoj srpskoj politici reč nije na ceni. Iako su usta puna kulture, ona je zadnja rupa na svirali. U poslednjih 20 godina kulturni dinar smanjio se 10 puta. Ali nema tog poslanika, ministra, predsednika koji se neće zakleti da je kultura temelj svakog društva, da bez nje nema obrazovanja, nauke, zdravstva, nema ni ekonomije, nema budućnosti. Političko licemerje, tranzicija i budžet sroza na nivo fiskalne greške otkrili su mnoge paradokse srpske kulturne politike. O njima danas u sedmici razgovaramo sa novoizabranim predsednikom Nacionalnog saveta za kulturu, profesorom, piscem i slikarom Miletom Prodanovićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gitar Art Festival. Jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj. Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota, 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Pobednik konkursa Čajkovski. Violinista Itamar Zorman. I pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac. Ponedeljak, 2. mart u 20 časova.
Eko.
Članovi Nacionalnog saveta za kulturu, prema rečima jednog od njih, ispisali su stranice i stranice predloga, analiza, sugestija, sastajali se i trošili vreme, a da se na to niko iz vlade osvrnuo nije. S druge strane, vlada je zakonom obavezala savet da daje predloge, sugestije, mišljenja o stanju, razvoju i kreiranju kulturne politike. I tako je manje više već 4 godine od osnivanja saveta. Moj gost danas je novi predsednik saveta, slikar i pisac Mileta Prodanović. Mileta, dobar dan i hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan.
Moje prvo pitanje, baš u skladu s ovim uvodnim rečima, jeste li se prihvatili nemogućeg posla? Je li ovo nemoguća misija?
Pa, možda bi slušalci prvo mogli da saznaju i ko su i kako je nastao taj savet, pa ćete onda i sami zaključiti da li je ovo što sam pristao na taj angažman na svu sreću oročen na godinu dana, da li to ima nekog smisla. Dakle, po još uvek važećem zakonu o kulturi koji je u procesu menjanja, ali naravno Nacionalni savet će ostati i u novom zakonu, prosto to je neka, da kažemo, forma koju naše zakonodavstvo mora da ima u procesu nekog približavanja i prilagođavanja Evropskoj uniji. Postoje ta nezavisna tela u raznim oblastima. Dakle, Nacionalni savet po tom zakonu se sastoji od 19 ljudi koji su na neki način izabrani iz različitih segmenata kulture. Neki od njih su, da kažem, predstavnici pojedinih umetničkih udruženja, drugi su predstavnici institucija, važnih institucija ili grana, i nekako je, postoji nekoliko članova koji su predstavnici nacionalnih manjina, nekako kad se to sve skupi dobije se jedan prilično harmoničan broj. Sad možda neko misli da je on veliki, neko da možda nije veliki, jer u obrazovanju nacionalni savjeti su, moram da kažem, mnogobrojniji i postoje tri u obrazovanju, jedan vezan za osnovno, drugi za srednje, treći za visoko obrazovanje. I načelno po definiciji mi smo u stvari parlamentarno telo i mi treba, kao što ste i pročitali, da pratimo, da dajemo neki način objašnjenja, razjašnjenja, da upoznajemo, da kažem, poslanike. Mi treba da sarađujemo i sa Odborom za kulturu. Odbor za kulturu se sastoji od poslanika, to je dakle političko telo, ovo je nacionalni savjet, jeste stručno telo. Mi smo za ove četiri godine, moram da kažem, pre mene su predsjednici bili Dušan Otašević, Dušan Paunković, jedan izuzetan prevodilac, i Miro Vuksanović. I ja se nadam, potpredsjednik je Egon Savin, ja se nadam da će možda Egon ipak prihvatiti naredne godine, tim pre što ja mislim da mi nećem posle ovih godinu dana neće ostati baš puno vremena. Ja se nadam da će novi nacionalni savjet biti, prosto nekako verujem da će...
Dobro, dali ste nam sada kroki savjeta i okolnosti u kojima je on i zašto nastao, ali mi niste odgovorili na pitanje da li je sada vaša nova funkcija na osnovu opšteg stanja u društvu, u politici i u kulturi nemoguća misija.
Pa ja se nadam da nije. Nekako imam utisak da će prethodni period obeležio jedan niz nesporazuma na relaciji Ministarstvo kulture i Nacionalni savjet. Tome ima pa možda više od godinu dana, ali nekako imam utisak da se ti nesporazumi polako nekako rešavaju. Dolazak sa aktuelnog sastava ministarstva je u stvari negde označio jedan frontalni udar na nacionalni savjet. Vi se sećate da je i po novinama bilo. Nacionalni savjet se prosto borio, i to je možda važno da se kaže, vrlo su jasne i u zakonu definisane naše obaveze, ali tadašnji zakonodavci su propustili da u taj zakon unesu i neke obaveze druge strane.
Ajmo.
Obaveze druge strane ne u smislu da sad svi, znači prosto mi 3,5 godine radimo bez ikakve sistematske nadoknade, svi ostali savjeti imaju neke honorare, mi smo prosto ljudi
zašto ste na to pristali naprijed?
Pa mi smo pokušali to da rešimo ne u smislu nekih naših ličnih zarada, jer to nama, mi smo svi ljudi koji negde drugde radimo i prosto mislim da to ne bi rešilo, ali tužno je to da članovi nacionalnog savjeta koji nisu iz Beograda sami sebi plaćaju put, recimo autobus iz Niša, ili sticajem okolnosti Miro Vuksanović ima na raspolaganju automobil iz drugih nekih svojih obaveza, pa onda poveze, znači kafe i kisele vode koje pijemo na tim sastancima sami platimo, tako da prosto je zgodno bi bilo da recimo nacionalni savjet ima svoje prostorije, da ministarstvo je bilo dovoljno dobro i razumno i nekako tu smo to na fini način rešili, tako da je jedan od ljudi zaposlenih u ministarstvu naš sekretar, ali to je sve na nekoj dogovornoj bazi. Znači ta druga strana će, nadam se, biti negde definisana ovim sada novim zakonom, tako da ja verujem da će nacionalni savjet koji bude došao posle našeg imati dobre uslove za rad. Ja zaista nemam ništa protiv toga da budem jedan od onih mačića koji se prvi dođu pa se bace u vodu. Tako nekako naše vreme je prošlo. Ja verujem da će ovaj period koji je pred nama, da ćemo nastaviti da razmatramo te sve stvari. Mi ćemo 2 puta godišnje nacionalni savjet podnosi izveštaj o svom radu u parlamentu, svi dosadašnji izveštaji, uprkos tim nesporazumima i tim nekim rupama u odnosima, su bili usvojeni.
Dobro, ali evo, s druge strane, na predlog zakona o kulturi savjet je poslao 20 predloga, a ministarstvo usvojilo 2,5.
Pa ja mislim da ta stvar možda još uvek nije završena. Meni nije sasvim jasno u kojoj fazi je izrada tog krovnog zakona. Znači, nekako sam stekao utisak da je bilo jako važno za ministarstvo i za vladu možda da taj zakon bude po svaku cenu usvojen u prethodnoj kalendarskoj godini. Zato je u danima pred novu godinu došlo do te neke isto javne rasprave gde se u parlamentu je saslušana reč... ono što bi se reklo, ljudi iz kulture u najširim smislu, i bilo je dosta nekih kritičkih tonova. Neki od tih kritičkih tonova su bili potpuno isti kao i ono što je savet prethodno rekao. Tako da mislim da mi još uvek nismo dobili taj konačni tekst. I ja verujem da će nešto od toga dodatno biti ugrađeno. Prosto razmatranja drugih nekih zakona, recimo arhivskoj građi, zakone iz oblasti bibliotekarstva, Nacionalni savjet je dao svoje neke sugestije i one su u mnogo većoj meri ugrađene u te zakone koji
Dobro,
će se usvojiti.
Sami ste rekli da u savjetu ima 19 uglednih ljudi, da ima
sada
i akademika.
Sada 17, dvoje je u ostavci. Koleginica sa Univerziteta umetnosti je iz ličnih razloga napustila rad u savjetu još pre možda dve i nešto godina, a jedan od predstavnika nacionalnih manjina je otišao na neku političku funkciju, pa više nije mogao
Dobro.
Biti.
Ali sve jedno, i ranije ste u intervjuima često umeli da kažete da je to grupa pristojnih ljudi. Ima akademika, umetnika, istaknutih radnika kulture. Moglo bi se reći da vam pameti i znanja ne fali. Pa šta je onda savjetu do sada, po vašem mišljenju, najviše nedostajalo?
Pa, ja mislim da je možda nedostajala je možda neka javnost, neka, ajde kažem, medijska. Evo, ja sad sedim u studiju najvažnije radijske kuće na ovim prostorima. Možda je ranije bilo potrebno da neko u ime saveta dođe u sličnu emisiju pre 3-4 godine i da možda na početku razjasnite neke nedoumice. Nama u nekom smislu nedostaje logistika, u smislu tih nekih prostorija koje sam već pomenuo. Nekako mi smo stali na stanovište da uprkos tim lošim uslovima mi treba da nastavimo da radimo, da bi neko samo raspuštanje tog saveta, a bilo je i takvih ideja u trenucima kada je došlo do tog nekog vrhunca nesporazuma između ministarstva i saveta, da bi to prosto bila neka kapitulacija i da to ne bi negde dovelo.
A znate šta ja mislim, Jelena? Ja mislim da jednostavno nema političke volje za rešavanje ne samo problema o kojima govori savjet, nego generalno problema u kulturi.
Pa, moguće da je tako, savjet će se truditi da to ne bude tako, ali
a kakav je
da
vaš
kažem,
lični stav,
danom,
nezavisno od savjeta, kakav je vaš lični stav?
Pa, mnogi od nas misle, postoji ona stara maksima o to kazah i dušu spasoh. Mislim, postoji sajt Nacionalnog savjeta za kulturu gde se otprilike sve ono što mi radimo vrlo detaljno kroz neke zaključke, zapisnike, znači u medijskom smislu je, dobro, ja znam da sajtovi nisu baš mesta gde se dobija instant informacija, ali onaj ko želi da sazna, može da sazna. Mi se, zaista, problemi u kulturi, počevši od onoga što je isto rečeno u nekoj najavi ove emisije, a to je procenat izdvajanja za kulturu. To je jedna tugaljiva tema. Uvek će se reći da je dato više, nego tu postoji neka promena načina računanja tih procenata, ali u svakom slučaju Nacionalni savjet će uvek,
ali to ćemo o parama nešto kasnije,
uvek preporučiti da se, mislim, kultura je mnogo važnija nego što u praksi to izgleda. Nekako ja imam utisak da je ova naša tabloidna javnost nekako, a to se opet najviše lomi kroz te nacionalne penzije. Mi smo svi svesni da je društvo u velikoj krizi, većoj nego ikada. Ja, otkako živim, ja sam u krizi, prosto ne mogu setim tog perioda kad nismo bili u krizi, ali dobro. U svakom slučaju, uprko svemu tome i da bi se stvari promenile, mi moramo imati izdvajanje za kulturu koja će biti kompatibilna barem sa zemljama u regionu, a da ne govorimo sa razvijenim
zemljama. Kako sad stvari stoje, mi smo na poslednjem mestu u regionu po izdvajanjima za kulturu.
E pa, da kažem, permanentni savet nacionalnog saveta je da se o tome na vreme razmišlja i da se u narednim budžetima...
E pa sad to vas pitam, imaju li političari sluha sada da zanemarimo savet, sad vas pitam za vaš lični stav, imali politička elita sluha i da li je svesna značaja kulture za društvo,
pa
ili samo
reći,
to priča...
Oni će reći da jesu, ali kad se seče, seče se prvo tu. Ja sam negde nedavno govoreći napravio tu komparaciju između tih nacionalnih priznanja u oblasti kulture i u oblasti sporta. Mislim, niko ne pominje sečenje u oblasti sporta. Ja, naši sportski klubovi su najveći gubitaši, mislim, veći nego Smederevska železara, ali uvek se nekako nađe način da se to premosti. S druge strane, kada bi za jedan kulturni događaj, ne bio to filmski festival, bila to neka reprezentativna izložba, kako kažem, bili motivisani i sponzori, i ja recimo pamtim još iz vremena kad sam ja bio student, a to je, ja sam počeo studiran dok je Tito bio živ, mislim, to je dakle mnogo davno. Ja se sećam da smo mi kao studenti govorili da je poslednji trenutak da se donese zakon koji bi onim ljudima koji ulože u kulturu doneo izvesne poreske olakšice. Vi znate da su svi američki javni muzeji, otiđite u National Gallery u Vašingtonu, da ne govorim o Metropolitanu, znači sve što vidite tamo su donacije privatnih ljudi koje su te preskupe slike Giotto, Piero della Francesca, Leonardo, šta god, kupili za svoje kolekcije time što su bili oslobođeni poreza i oni, sve te kolekcije su na kraju završile u javnim zbirkama. Znači, mi danas nemamo, šta bi motivisalo nekog privatnika da uloži u kulturu, a da taj kulturni protagonista nije njegov bliski rod ili nešto. Znači, mi stalno govorimo o ličnim ulaganjima u kulturu, o korporativnim ulaganjima, a nije ništa urađeno da se ljudi motivišu.
Znači, hoćete da kažete da nam je slaba kulturna politika?
Pa ne. Kulturna politika tek treba da se jasnije definiše. Ona će se definisati delom i kroz nacionalnu strategiju u kulturi. To je jedan dokument za koji je Nacionalni savet bio zadužen, mi smo to gledali, razmatrali, postoje neka uveravanja iz ministarstva da će ta strategija na neki način biti doneta u periodu. Ja razumem velike i teške probleme u kojima se našlo aktualno ministarstvo, jako toga nesređenog je nasleđeno. Vi zaboravljate da smo mi imali jedno permanentno propadanje svega i svačega tokom perioda dužeg od 10 godina. U narednom 10-godišnjem periodu su napravljeni neki koraci, ali po meni je to bio isto valcer, znači 2 koraka naprijed, 1 korak nazad. Došlo je do nekog raskoraka, mi smo ostali u stvari bez ključnih kulturnih institucija. Od tih najvećih institucija rekonstruisana je samo Narodna biblioteka Srbije, i to uz nemerljive lične napore čovjeka koji je u tom periodu posle 2000. godine vodio tu biblioteku.
Pa zato vam kažem, uvek se ta priča svodi na ulogu pojedinca ili nekog čovjeka sa ludom energijom koji uprko svemu izgurava tu stvar. Ali evo još i ovo u odnosu politike i kulture, a to verovatno vidite i sami, da i ministre, premijere, predsednika Mi danas viđamo na najrazličitijim mestima, ali gotovo nikad ili skoro nikad u pozorištu, na baletu ili, ne daj Bože, izložbi. Je li to metafora stanja ili mentaliteta?
Pa ja se sećam u periodu posle 2000. godine je bilo itekako mnogo ministara koji su bili, ili ako hoćete i Zoran Đinđić i Zoran Živković su vrlo često bili viđani na kulturnim događajima, u pozorištima. Ja mislim već dolazak naredne vlade je to negde relativizovao. Ja ne mogu da se setim da je recimo naredni predsednik ili vođa te stranke uopšte bio negde zainteresovan za kulturu.
A danas?
Pa danas je očigledno to sve delegirano i
iz ove garniture vlade, da, ministara, premijera.
Pa izuzev nadležnog i resornog ministra koji zaista prisustvuje mnogim događajima, ja ne mogu da setim da sam video nekoga u tim prvim redovima.
Ali imate utisak da su elementarno zainteresovani ili apsolutno nezainteresovani?
Pa nemam baš utisak da su mnogo zainteresovani. Ja mislim da se, nažalost, i dalje kultura u velikoj meri doživljava kao teret za budžet. I ono što sam počeo malo pre, taj neki nesporazum između Nacionalnog saveta i ministarstva je rezultirao mnogim komentarima i iz tih komentara se prosto vidi, mada mi danas imamo i te takozvane automatske komentatore na internetu, ali nekako je stvoren utisak da su svi kulturni radnici, neki ljudi koji, da upotrebim tu sintagmu, hoće leba bez motike. Ljudi zaboravljaju da se i knjige i slike i kompozicije nastaju u dugom periodu, da postoje umetnici koji rade po 20 sati dnevno, koji se u stvari negde
žrtvuju. Ja inače
negde
mislim da
žrtvuju.
Ljudi to ne misle, nego baš politička elita. Mislim da u tome, zato vas
pa dobro, možda
vraća.
Su ti ljudi bili motivisani da podrže mišljenje političke elite, ali uglavnom nekako se ide na to da se kreira da su svi umetnici neki lezilebovići, gotovani, kojima ne znam, da s druge strane, a negde su kontrastirani sa eto, običnim ljudima koji rade uz noje lica svoga i tako dalje.
Da, Milite, nekoliko puta smo naravno po prirodi razgovora pomenuli ministra Tasovca. Kakav je vaš utisak o njemu kao ministru? Kako ocenjujete njegov rad? Koliko ja sam mogla da ispratim i sa njim je bilo nesporazuma?
Pa sa njim, dobro, bilo je nesporazuma na liniji dva tela, ministarstvo i savet, ali s druge strane, ja sam spreman da, i to sam i ranije govorio, dakle, ne mislim da i kulturna produkcija i neka decentralizacija u kulturi koje su neophodne, one mogu započeti tek u trenutku kada su fundamentalno sređene noseće centralne institucije kulture. Tu pre svega mislim na muzeje i ta neka strateška odluka da se težište rada ministarstva konačno usmeri na to je nešto što duboko pozdravljam. Ja i ceo Nacionalni savet i ja verujem svako od mojih kolega i prijatelja i koji bude imao prilike će dati svoj doprinos što bržem i što kvalitetnijem oporavku tih institucija. Ja za Narodni muzej u neko mnogo bogatije vreme posle 2000. godine su oni prosto nestao u raskoraku vrlo velikih ambicija. Ja ne znam zbog čega na samom početku nije doneta strateška odluka da se recimo ono što je meni tada padalo na pamet je recimo zgrada konfekcije Beko ispod Kalemegdana koja je sada nažalost i prodata i već je to, ali to je mogao da bude recimo uz vrlo mala ulaganja jedan arheološki muzej, međutim postojale su i sile u samom muzeju koje su se protivile svakoj vrsti ekspanzije toga. Niko naravno ne govori da je taj muzej mogao ili morao da se dezintegriše. Postoji toliko muzeja na svetu koji su na različitim lokacijama. Kada to već nije učinjeno, napravljen je jedan projekat koji je bio dobar, ali bio veoma skup. Da rekapituliram. Da. Sve ovo što sada ali, imamo je možda način da to dođemo do te zgrade. Što
pošto
prestaje.
Ste muzej već spomenuli, pa da krenemo još malo o tome i da vidimo sad nekoliko aktuelnih tih sporova u kulturi, da ih tako nazovem. Ministar je na te muzeje okačio satove koji bi trebalo da se zaustave na Muzeju savremene umetnosti u oktobru ove, a na Narodnom muzeju u maju sledeće godine. Da li vi verujete u taj sat i u ta obećanja?
Pa, ja želim da verujem. Postoje, videli smo sad skoro u Crnoj Gori da postoje strategije da se čak i digitalni satovi negde malo
relativizujemo.
Mislim, po pitanju strujamera, mislim, prije svega.
Jeste li u Crnoj Gori 2,5% iz budžeta ide na kulturu, a kod nas 0,62? Oni mogu
dobro,
da se digitalizuju.
Tih 0,62 je kada se oduzme više, ali mislim da je i sa nekim razrešenjem finansiranja medija će doći do neke čistije situacije, onda ćemo tačno znati koliko je. 2,5% se čini kao jedan procenat snova.
Pa ali, za nas je to ko kuća.
Za nas je to ono što bi nam bilo možda potrebno. Ali, kako kažem, koliko god da ima novca, ako se taj novac ne rasipa i ako se pametno i odgovorno koristi, on je dobar. Ja, s druge strane, ako razmišljamo o ministarstvu i ako treba još nešto da kažem, mislim da su one oblasti ili oni segmenti oko kojih se najviše lome koplja, to je recimo svaki u kojem se pojavljuje bilo kakav novac koji se usmerava ka kulturnim subjektima, radnicima, pojedincima, da su dovedene do jedne, da prosto nikad nije bilo bolje i transparentnije. Ja mislim da su u gotovo sve komisije uvedeni vrlo kompetentni, vrlo moralni ljudi koji su napravili dobre izbore. Ja
dobro, to dajete sada plus aktuelnom ministru.
Naravno, dobro. Mislim da je recimo izbor našeg predstavnika za Venecijanski bijenale, to je jedna oblast koja je neposredno moja. On je rađen tako etapno i tako na neki način transparentno i javno. Napravljen je taj uži izbor od kojih bi svaki od mladih umetnika koji su se našli u tom izboru od pet je mogao podjednako dobro predstavljati ovu zemlju. Konačni izbor Ivan Grubanov je, ja prosto od 78. idem na taj Venecijanski bijenale, ja se radujem što ću to videti. Slično je i za otkup knjiga. Mnoge druge komisije su prosto tu nema šta da se zameri. I
hoćete da kažete da je ministar pokušao da depolitizuje imenovanja u ustanovama kulture?
E pa sad, ja ne mogu da ne
novca,
kažem.
Jer osim novca, to je možda drugi najveći problem.
Pa sad ovako, ja kulture. Prosto, kako kažem, ja lično ne bio u koži bilo koga koji u ovom trenutku treba da vodi. Ja prosto nisam čovjek koji ima sposobnosti da ja nekako na granici sam da nekako vodim i organizujem sebe, a ne verujem da bi mogao da organizujem neku instituciju, recimo, pošto to nije ni moja želja ni ambicija, ali
kao prateći, što znate, mnogo ima ljudi koji
pa ima
jako
ljudi,
veruju
ima
da
ljudi,
su za to
sposobni. Ali tu postoji prosto jedno pravilo, ta konkursna procedura, mislim, tu se obično jave ljudi koji nekako misle da bi to mogli da rade. A
evo, uzimo na primer imenovanje Jelene Triva na mesto direktora Službenog glasnika. Da li je to za vas primer dobrog izbora ili je primer klasičnog upliva politike u kulturu?
Pa ja to ne mogu da procenim.
Mada je ona nedavno izjavila da je kulturna pesnica ove države.
Pa ja to ne mogu uopšte da procenim. Ja ne znam koliko je Ministarstvo kulture uopšte učestvovalo u tome. Ne verujem da je učestvovanje je postavila vlada, koliko znam. To je jedna dosta važna i ozbiljna institucija koja ima, kako bi se reklo, monopol u jednom smislu. U jednom trenutku je ona postala važna, a možda da kažemo i najvažnija, jedna od najvažnijih ozbiljnih izdavačkih kuća. Tada su još postojale nedoumice da li ima smisla da jedan monopolista izdaje to. To je sve naravno bilo na radost nas svih da se pojave knjige koje
kapitalna izdanja
koje verovatno u ovom trenutku niko drugi ne bi ni mogao. Postojale su, kada je direktor Gavrilović smenjen, kada je došao Ljušić, postojale su velike kulturne, velike polemike, mnogi ugledni ljudi su nekako udaljeni i nekako imam utisak da se išlo iz krajnosti u krajnost neko, ali što se tiče ovog najnovije...
Da, sami ste sada spomenuli ta tri imena, Gavrilović, Ljušić, Trivan. Bez namere da vas stavljam u situaciju da sudite o njihovom radu, nego vam samo kažem da li vas to asocira na politički izbor ili na na struku, na uticaj struke.
Pa, kad bi to bila samo izdavačka kuća koja izdaje knjige, onda bi možda mogli da govorimo iz perspektive kulture. Međutim, to je jedna organizacija koja štampa i vrlo odgovorne, da ne kažem testove, da ne kažem službeni list koji svaki ekonomski subjekt uz državi mora imati. Dakle, to je ipak jedno političko mesto. Ne samo, nije to samo da bude glavni urednik taj, nego ja mislim da ću, meni je malo čudno jer ja ne znam kakvo iskustvo u izdavaštvu uopšte ima sadašnja direktorka, ja nisam čuo da ona bilo šta potpisala kao urednik. Ja u principu mogu da dam neki carte blanche, mislim neki potezi u smislu vraćanja ili ponude povratka nekih ozbiljnih urednika deluju vrlo pristojno i obećavajuće, ali ajde da se nađemo možda za godinu dana ili posle sajma da vidimo.
Imao savjet već neke sugestije u tom pravcu depolitizacije.
A pa, nema šta savjet da ima tu savjete, pošto je, ja mislim, to je proklamovano sa svih strana, tako da ja to hoću da podržim u praksi. Ta neka procedura transparentnosti recimo tih personalnih izbora.
Da,
ja kažem, ne bi u koži bilo koga koji bilo šta prihvatio u ovom trenutku, ali ako je to već sve tako, ona je negde zapisana, u praksi to nije uvek bilo baš tako.
A kad kažete ne bi vam u koži, ali to zbog tih 0,62?
Delimično zbog toga što postoji sistemska konfuzija u zakonima, što su ruke tih rukovodilaca često vezane, što recimo u mnogim kulturnim institucijama postoji elementarni nedostatak ljudi, nepokrivenost. Šta znam, ako imate muzej koji, na primjer, ajde, to nije republički muzej, ali svejedno, ako imate muzej koji ima 13 objekata, a imate na raspolaganju 5 čuvara, ne znam samo kako onda to da se radi, a da tu neko ne bude, znači ono što je Nacionalni savjet nekoliko puta ukazivao šta još vezuje ruke, ti neki zakoni o javnim nabavkama, to je onda se desi da recimo muzej zbog nekih propusta u tim vrlo komplikovanim zakonima ostane bez obezbeđenja, pa ja ne znam na što to onda liči, a sada postoji taj dodatni zahtev za smanjivanje broja zaposlenih za 6,5%. Ja sad onda stvarno ne znam kako će. Imate u Beogradu muzej Tome Rosandića. Kako kažem, kad odete tamo, uprkos svemu, izvonite, vama otvara, sad ovo će zvučati onako, jedna starija osoba koja je zapravo ćerka nekadašnjih hausmajstora i kućne pomoćnice Tome Rosandića, koja prosto tu živi. Mi imamo tu situaciju da je nedavno obnovljen legat Petra Lubarde, to je isto bila jedna dugo bolna rana.
Jeste, vidim da se grad ne jako pohvalio
time. I to je u redu, i to je to treba, ali prosto onaj koji gospodari time mora da ima i te zaposlene, onda se on sukobi sa tim da mora da na svaki način nađe 6,5% da smanji taj spisak, a on već ima manjak od toliko.
Neizostavno mi je pitanje i nacionalnih penzija, nešto ste već o tome nedavno govorili, ali moram da vas malo oko toga detaljnije.
Dobro, to je tema koja možda najviše interesuje široki krug
ljudi. Kako ne, zato što je takođe imala, politika je tu isto pustila svoje prste.
Ja moram da kažem da su prvi...
Sporne ličnosti su...
Prve te komisije su bile prilično nesporne. Cela se stvar je pukla kad je iz kabineta počela da kruže neka imena koje da se naknadno dodaju na te spiskove, s tim što je onda možda ta poslednja komisija koja je opet bila nekako po partijsko-stranačkoj strukturi, prosto eto taj mi se nekako izbor učinilo mi se da su neki ljudi koji su morali prosto da se nađu tu se nisu našli, a istovremeno da su i neki ljudi kojima tu ne bi bilo mesto, ali to je opet moj neki lični pogled. Ja zbog
ali
te...
po vašem mišljenju nisu diskreditovali samu ideju nacionalne penzije.
Samu ideju ne, i nacionalni savjet i u tom slušanju zakona u parlamentu mnogi su govorili o tome, to je negde kada je negde u javnosti obrazlagano zašto i kako ta, mislim, to malo meni zvuči sve populistički, moram da kažem, i dati su neki primjeri uporednih praksi, ali su recimo preskočeni primjeri gde zemalja iz okruženja i šire gde to postoji kao praksa. U krajnjoj liniji, kažem, svi su se negde bojali i branili da to uporede sa praksom u oblasti sporta. I na kraju i to je opet bilo predmet nekih komentara i nedoumica. Ali u svakom slučaju, ne, mislim da ni te penzije su sada smanjene, one mogu biti i dodatno smanjene. To nije
dakle, vi ste
problem,
za to da da ostanu nacionalne penzije, ali da se sistem odlučivanja ko će dobiti, a ko ne, promeni.
Pa evo, prosto ako budem u prilici da razgovaram i sa ministrom, a verovatno ću biti, nemam ja šta tu da krijem, ako bi se u proceduru dodeljivanja i odabiranja tih imena, kojih može biti i manje nego što ih je bilo do sada, ako bi se slični, neutralni, odgovorni kriterijumi koji su bili korišćeni u poslednjih godinu dana, recimo ja sam već pomenuo taj izbor umetnika za venecijanske bijenale, ako bi ta vrsta nespornih ljudi sačinjavala tu komisiju, znači komisija koja bi bila sačinjena od ljudi koji možda već imaju to priznanje ili neki mladi koji se ne mogu nadati tome, a ne da budu neki u zoni koji nekako misle ja ću sad tebi danas da dam, a ti ćeš meni za dva dana. Ne to, znači prosto ministar je dokazao da je moguće napraviti uravnotežene, pristojne...
A da spitam, vama zasmetala ta, da kažem, estradizacija?
Pa jeste, naravno, mislim da su se tu, ljudi naravno i ne znaju, slušalci ne znaju da je i pre možda desetak godina ili negde vrlo brzo posle 2000. godine je opet bio, ljudi zaboravljaju te polemike, a one su često vrlo slične po strukturi jedne drugima. Nekako se došlo do toga da recimo lokalna samouprava, u konkretnom slučaju grad Beograd, plaća penzione i invalidske doprinose, penzione i zdravstvene doprinose nekim potpuno imaginarnim ljudima, znači više od polovine gradskog budžeta je išlo na to. I onda je doneta bila odluka da se pregledaju ti spiskovi, što je bilo dočekano naravno na nož, i onda se ispostavilo da, pošto je grad Beograd jedini u Srbiji davao to status slobodnog umetnika, da se u Beogradu kod svojih stričeva, tetaka ili već koga prijavilo pola Srbije, jer u Kruševcu gde oni žive ili negde drugde prosto ta institucija nije postojala. Onda je došlo do jedne dosta bolne skraćivanja, smanjivanja tog spiska, na tom spisku su tokom 40 godina uplaćivani doprinosi za ljude koji nisu živeli u Beogradu. Mislim da je status slobodnog umetnika, o kojem će se tek, verujem, lomiti koplja, ja se nadam da, mislim, to na neki način mora da se reši. I s jedne strane i umetnici moraju da shvate da mi više ne živimo u samoupravnom socijalizmu, a s druge strane i ovi u ministarstvu
moraju da vode
računa, da, o dostojanstvu tih, tačno, ljudi, o profesionalnom, da, dostojanstvu. Ja sam već dva puta imao prilike da kažem da je jedan od dobitnika nacionalne penzije, prevodilac Branimir Živojinović, u trenutku kad je dobio to nacionalno priznanje, imao penziju od 8.000. To je, ja ne mogu da pronađem dovoljno reči da opišem značaj tog čoveka,
nema
za našu
potrebe,
kulturu, ali je tragedija u tome da on tu nacionalnu penziju nije uživao suviše dugo, on je otišao iz naših, on je, i šta to znači, da neko ko, ja ne znam u toj celoj profesiji da li postoji neko ko je veći bio od njega, mislim jeste naravno, ali u tom trenutku on je, kako kažem, ona mi otvorio vrata jedne cele literature, pa samo pogledajte, pratite ta imena prevodilaca i vidjet ćete šta je sve
jasno, prevod. Jasno, Mila, ali da vam kažem, vreme nam curi, zato vas malo sečem. A možda smo od tek načeli 5 ili 10% problema, pa, privatizacija, mislim, u kulturi, okupacija bioskopa Zvezda.
Pa privatizacija u kulturi, ili ajde da kažemo, mislim, tu ima nekoliko još celih područja koje će tek biti možda negde škakljiva i zanimljiva. Slučaj recimo Savremene galerije u Nišu, a čujem sad i u Pančevu, taj prosto nezaobilazni, ono što nas čeka, to je ta restitucija. Mnoge kulturne institucije će ostati bez svojih prostora, to će biti jedan vrlo dramatičan proces.
Zato što
proces
lokalnoj samoupravi više odgovara da ima garažu nego muzej, mislite to?
Prosto, kako kažem, galerija, Savremena galerija u Pančevu je bila jedna od najvažnijih, to je bio rezervni položaj u 90. godina za beogradske umetnike i to je bilo neki, upoređujem sa onim što se u Beogradu događalo, to je bila prostor slobode. Oni su taj divni prostor izgubili jer je vraćen crkvi, katoličkoj u ovom slučaju, ali sad preti se da će izgubiti i taj drugi prostor koji su dobili. Znači, prosto tu mora nekako da se donesu neke odluke, a drugo potencijalno oštro polje u kojem ćemo, bojim se, uleteti već ovih dana je nedavno doneti zakon o planiranju, koji, vi ste, pominjeni su i ove penzije i sve. Mislim, nijedan zakon o kulturi ne lebdi u vazduhu. Znači, on je prožet sa mnogim drugim. I to neko oslobađanje od plaćanja poreza opet zavisi od drugih zakona. Zakon o planiranju i izgradnji je nešto što otvara put možda ka jednoj agresivni, on će povećati efikasnost izgradnje, ali isto tako u tom zakonu su, koliko sam imao za sada prilike da vidim, propuštene i napravljene su velike brljotine u domenu zaštite objekata, prethodne zaštite. Ja se nekako pribojavam da je sve to ide negde u pravcu vrlo otvorenih budućih konflikata, najavljena izgradnja velikog broja.
Eto, nove javne rasprave.
Pa ja se bojim da će to biti sledeća tačka, a to je, kažem, te podzemne garaže. Ja moram da vas podsjetim da je Sreten Ugričić kao upravnik Narodne biblioteke tešku bitku, to nije bila vidljiva bitka, ali vodio je bitku sa gradskim vlastima oko podzemne garaže na Svetosavskom platovu, jer izgradnja podzemne garaže na Svetosavskom platovu, kako kažem, blokira budući razvoj nacionalne institucije koja se zove Narodna biblioteka Srbije. Moj kolega koji je, to je isto jedan odličan izbor, Laslo Blašković, koji je sada došao na taj, kako kažem, vatreni teren i kojem zaista želim sve najbolje, će se možda danas ili sutra ponovo suočiti sa tom bitkom. Da li će se on vidjet ćemo. Mislim, tu su i tu na kraju krajeva i kulturna javnost da ga podrži ukoliko, ali nije samo ta podzemna garaža. Podzemna garaža je najavljena i za studentski park. Ja moram da podsjetim slušalce da je prostor studentskog parka, odnosno velike pijace, jedini prostor koji kroz dugu istoriju grada Beograda nije bio izgrađen.
A šta se sad planira?
Pa planira se podzemna garaža.
A
nekako je u zakonu vrlo relativizowana uloga službe koja treba to da pogleda pre nego što se pojave buldožeri na toj lokaciji. Znači, ono što se kaže biznis četvrt rimskog Singidunuma je bila tu. Vi se sećate da je do pre 15-20 godina su tu bili otkriveni i vidljivi ostaci rimskih termi. I sad, vi sad tu treba da imate podzemnu garažu na mestu gde, koje je u stvari nulti arheološki teren. U tom zakonu o planiranju izgradnje nigde se ne pominje kategorija prethodne zaštite koja postoji u zakonu o kulturi, ustavu i tako dalje. Tako da,
ajde da vidimo, osim zakona, političara, tržišta, šta još može, mada smo baš blic, moramo sada ovo da prođemo. Vi ste umetnik i pisac i slikar i eseista. Da li vam se čini da se kultura, inače nezavisno od svih ovih naših problema, utapa u senzaciju spektakla i sama postaje spektakl?
Pa to nije fenomen ovog trenutka, to je prosto jedna tendencija koja postoji sigurno nekoliko decenija. Ja prosto smatram kao autor da to što radim treba da bude zanimljivo, čitko, atraktivno, ali istovremeno i pametno, i prosto mislim da je važno da umetnik uvek proceni ko je to kome se on obraća. Ako baš želi da zadovolji široku publiku, onda se bojim da vrlo lako može da zadovolji nikoga. Tako da prosto i kad sam sa studentima, prosto im uvek kažem da obrate pažnju na to ko je taj ko, da prosto nacrtaju taj neki profil nekoga ko će biti konzument toga što oni rade.
A šta mislite sada u ovih sat vremena, da li smo mi imali dobru i bogatu ciljnu grupu s obzirom na to da smo pričali sat vremena o kulturi?
Pa ja već duže verujem da je ovaj medij nešto što je kulturi preostalo. Ja neću sada da nešto komplimentiramo ovaj, ali recimo drugi program, to nije ovaj na kojem smo mi sada, drugi program se zaista profilisao kao jedna kulturna tribina vrlo visokog nivoa, i on negde, kako kažem, vrlo upadljivo stoji kao razlika u odnosu na jednu tabloidiziranu stvarnost koju
slušaju, ako ne slušaju, prenećemo.
Dobro.
I za sam kraj, šta mislite, koliko danas u diktaturi neoliberalizma kultura i umetnost mogu da menjaju svet, da ga čine boljim, lepšim, vrednijim, ili možda teze o kraju kulture stavljaju same tačku na ovo pitanje?
Ne, nema kraja kulture, ali kultura je uvek imala, i tu, većina tih nesporazuma potiče od toga, ona je imala prosto obavezu, ugrađenu obavezu da postavlja neprijatna pitanja. Ona je to tokom 90-ih i posle toga ovde na ovom lokalnom terenu vrlo često i vrlo uspešno činila. Brutalni liberalizam je na mnogim tačkama u svetu doveden u pitanje baš iz oblasti kulture. Ja ne vidim zašto to ne bi bilo tako i ovde.
Milete, mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vama.
Slušali ste sedmicu Radio Beograda 1. Ton majstor Miša Milanović. Muzički urednik Bilja Krstić. Producent emisije Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, ostanite uz Radio Beograd 1.